kam ditën të ngarkume, shumë me angazhume. Ka qenë e vështirë për mu, sidomos kjo është punë ma shumë për moshkuj, po e kum posat vullnetin gjithherë të punës, edhe me punë, edhe me vendosëmëri mund në më rrinë gjithë shka.
Përveç punës në fabrikë, Sadetja i kryen shumicën e marrëveshjeve me klient. Ajo ka të hapur një dyqan ku i ekspozon produktet që prodhon në fabrikën e saj. Megjithse, thotë se është familiarizuar me biznesin. Sfidat për të janë të shumta. Që nga viti 2020, kur në Kosovë shpaq pandemia e COVID-19, krizat për bizneset thotë se janë shtuar.
80% janë shtrejtuar. Edhe për neve ka qenë shumë e vështirë se na nuk kemi mujtën mi rritën çmimet, për shembull sa na i kanë rritë, po na u dashtën shumë pak mi ngri çmimet për me punuën edhe për me bjetun, për me orë dëri këto, se për ndryshës nuk shumë mujtë me egzistuam, se shumë firma tjera që jenë tërheqen, ka jenë bydhën.
Si pas institucioneve, papunësia në Kosovë është mbi 17%. Numri më i madhi të papunëve janë kryesisht gratë. Edhe pse arsyet e papunësisë mund të jenë të ndryshme, Sadetja thotë se krejt çfarë u duhet grave është vendosmëria dhe vullneti për punë.
Gjithçka nuk është e lehtë, edhe në 4 fëmijë kam, mi rrit edhe 4 fëmijë dhe më marr me biznes, nuk është punë e lehtë. Nuk është që as pak punë e lehtë, po po thamë kum pas vullnetin për punë gjithherë, edhe prapë kam.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se regjistrimi i popullsisë solli një pasqyrë reale për sa i përket potencialit njerëzor, i cili për fat e keq, siç thonë, shënon rënjet e vazhdueshme. Drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave tha për Radio Evropa e Lirë se rezultatet e regjistrimit imponojnë angazhimin e shtetit që të zgjedh problemet, veçanërisht në sektorin e biznesit dhe urbanizmit. Përderisa nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në këtë vend, thonë se në proces është revidimi i strategjisë së politikave demografike si një dokument që identifikon lëmit me prioritet për shtetin ku bën pjesë edhe çështja e migrimit që kërkon zgjidhje. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Rezultatet e regjistrimit të popullsisë, të cilat u bën publike në pranverën e vitit të kaluar, paraqesin një pasqyrë reale për sa i përket potencialit njerëzor, theksojnë kështu afaristët në Maqedoninë e Veriut. Por për ta, mbetet problematike mungesa një strategjie të qartë për ndaljen e hovit të migrimit, veçanërisht gjeneratave të reja. Ndërkohë edhe presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski gjatë fjalimit vjetor para festave të fund vitit ka theksuar se rezultatet e regjistrimit të popullsisë kanë dëshmuar se demografia, përkatësisht ulja e numrit të popullsisë, paraqet rrezik të madh për vendin për sa i përket zhvillimit. Presidenti Pendarovski, duke ju referuar projeksioneve të Kombeve të Bashkuara se nëse vazhdon trendi i këtij migrimit në Maqedoninë e Veriut, gjatë vitit 2050 do të mbeten vetëm 1 milion banor kundrejt 2 milion banorve, aq sa kishte në vend gjatë konstituimit të shtetit, thotë se kjo imponon hartimin e një strategjie të qartë për ndaljen e hovit të migrimit. Ndryshe, drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave, Apostol Simonovski, për Radio Evropa e Lirë, thotë se rezultatet e regjistrimit imponojnë angazhimin e shtetit për zgjidhjen e problemeve, veçanërisht në sektorin e biznesit dhe urbanizmit. Lexova se Gjermania kërkon 50.000 punëtor nga Ballkani. Institucionet duhet të përgjigjen se si do të jetë reagimi i tyre ndaj këtij procesi, thot Apostol Simonovski, duke nënvizuar se zbrazja e rajoneve të tëra në Maqedoninë e Veriut është si rezultati politikave të gabuara gjatë një procesi më të gjatë. Vëmendje të veçantë duhet kushtuar faktit se pse na ndodh procesi i shpopullimit dhe si ta ndalojmë këtë proces, i cili as pak nuk është i lehtë. Megjithatë, shteti dhe institucionet duhet të mbeten të përkushtuara për të gjetur një zgjidhje. Rezultatet e regjistrimit kanë bërë të mundur që sektori biznesit të ketë një pasqyrë reale për sa i përket planifikimit të aktiviteteve të tyre.
Mbetet e sfida, se si ne pritet më shumë të bashkëruar në aspektin e kuadrit njerëzor, duhet të përballemi me atë që nën kupton zhvillim, që nën kupton ngritje të ekonomisë së vendit, e cila nuk bëhet pa njerëz. Mund të ne të marrim linjat të ndryshme kreditore, mund të kemi projekte të shkëlqyera, por nëse nuk kemi faktorin njerëj, atëherë çdo gjë është po detyruar të prolongohet ose të dështohet.
Thot për Radion Evropa e Lirë Menderes Kuçi, aferist. Në nëntor të vitit të kaluar, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka filluar me revidimin e strategjisë së politikave demografike. Nga ky dikaster thon se kjo strategji është një rëndësie të madhe si një dokument që identifikon fushat me prioritet dhe udhëzimet për përmirësimin e tendencave ekzistuese demografike. Por njohësit të çështjeve ekonomike thon se zhvillimi i barabartë rajonal figuron në letër, por në praktik nuk arrin të zbatohet.
Në këtë drejtim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale duhet të bashkërendoj aktivitetet e veta me Ministrinë e Financës dhe se jo edhe me institucionet e tjera të cilat bazuar në të dhënat e tyre statistikore dhe bazuar edhe në mundësit reale zhvillimore që mund të kenë komunat të ndryshme të përcaktohen prioritetet dhe normalisht këta prioritete më pas të realizohen ose të implementohen në projekte konkrete të cilat projekte duhet të jenë në interes të banorve dhe në interes të komunave ku do duhet të implementoheshe.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike. Do theksuar se regjistrimi i popullsisë së Maqedonisë së Veriut u realizua në tetor të vitit 2020, përderisa rezultatet e këtij procesi statistikor u publikua në mars të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gjusë të ndëruar në fond, ju rikujtojmë edhe njerë dy nga titujt kryesor të këti emisioni, ku konkursi për policët në verim vetëm për moshat 9-30 vjeqare, pra qështja e këthimit e policëve që kanë dhënë dorheqje, mbetet ende e paqartë. Qytetarët në Kosovë ballafaqohen me problemin e pajisjes me pasaporta për shkak të mungesës e materialit për prodhimin e tyre. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura, ndërsa për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.